саатлык радиосу сели бүгүн 21 ноябрь жумгакын микрофон алдында уландыш карасыбы бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда халык дружиналары үчүн республика президенти 8 миллион сум бөлүргө кушту. Халык дружиналары Татарстанда болдурук Мескеге буйсунууну көрсөтүүдө Звезда Поволжья газетасы баш мухаррири. Татар курчаклары ясап танылган Галина Герк менен тааныштырабыз. Америкада мусульмандарга карата нафрат хиси жок дейт анда жашоочу татар айласы бүгүн алар менен эңгеме иштирбиз. Топшуруу азагында Түркиядагы кырым татарлары яңылыклары болачак. Сынгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Жумга Казанда Түркмөнстандын маданият министри Аннагилди Гараджаев Марыш шаарын 2015 жылга Түркий дүйнөнүн маданий баш каласы итерге деген тәкъдим менен чыкты. Түркмөнстан үтүнүшүн Түрксой вакилдери хуплады, Казан эстафетаны Марыга тапшыра. Элеги тантана 21 ноябрь кишинде Түрк Вижн 2-нче халыкара телевизион жыр бәйгесинин гала концерты вакытында була. Шулай ук жумга күнү 2015 жыл Түркий дүйнөдө Хакасиянын томак менен жырлоочусу фольклорчусу Семен Кадышев жылы деп да ыйгылан этилди. 21 ноябрда Татарстан баш каласында Казан Түркий дүйнө маданий баш каласы жылын ябуу тантанасы һәм әлеге уюшманың даими шурасының 32-нче утырышы узды. Түрк сойга кергән илләрнең мәдәният министрлары Казанга җыелды. 21 ноябрьда Украина абруй һәм азатлык көнен билгеләп үтә. Киевта һәм илнең башка шәһәрләрендә 2013 елның ноябреннән 2014 елның февраленә кадәр протест чараларында һәлак булганнарны искә алалар. Мәктәпләрдә бу көнгә багышланган дәресләр узды. Евромайдан вакыйгаларында катнашканнар белән очраштылар. Башкала үзәген 3000-нән артык милиция хезмәткәре саклый дип хәбәр итә Эчке эшләр министрлыгы. Чараларда ил җитәкчелеге дә катнаша. Бәйсезлек мәйданы фоторәсемнәр күргәзмәсе эшләй. Кишин халык җыены узачак һәм азатлык җыры концерты була. 13 ноябрьдә Украина президенты Петр Порошенко абруй һәм азатлык көнен үткәрү фәрманын имзалады. Узган ел 21 ноябрьдә Киев үзәгендә күп кеше катнашында беренче митинг үтте һәм ул Евромайданга нигез салды. Беренче каршылык чарасында 2000-нән артык кеше Украина җитәкчелегенең Европа берлеге белән ассоциация килешүен имзалаудан баш тартуга протест билдирди. Көп кеше катнашында протест чаралары кыш буе дәвам итте. Илнең элекке президенты Виктор Янукович кулы астындагы куәт кешеләре белән булган каршылык күпләгән корбаннарга китерде. Нәтиҗәдә хакимият бәреп төшерелде, яңа президент, яңа парламент сайланды. АКШ вице-президенты Джо Байден Русия әгәр Минск килешүендәге үз өстенә алган бурычларын үтәмәсә, Кушма Штатларның Мәскәүгә карата өстәмә чараларга әзер икәнлеген белдерде. Аның сүзләренчә, әгәр Русия Минск килешүен үтәсә, кайбер чикләүләрне битерергә дә мөмкин. Әгәр үтәлмәсә, Русияның Украинадагы агрессив гамәлләре өчен бәяне күтәрергә әзербез. Мин тагын бер кат Кырымны басып алган өчен Русияны гаеплим. АКШ беректәшләре белән киңәшеп, Русия гамәлләренең кабул итеп булмас ын күрсәтү өчен өстәмә чараларны карарга әзербез, диде Байден. Бу хакта вице-президент Украинага сәфәр алдыннан Дин басмасына белдерде. Байден 20-21 ноябрьдә рәсми сәфәр белән Украинага килде. Бүген Кытайдагы мәхкәмә уйгыр галиме һәм хукук яклаучы Илхам Тахтины гомерлеккә төрмәгә ябу карарын кичендә калдырды. Аны яклаучылар мәхкәмә карарын бүтән бер каяда шикаять итеп булмый дип белдерде. Адвокат мәхкәмә карарын сәясәтләштерелгән дип атады. Сентябрь айында Өремчедәге мәхкәмә Пекиндагы университет галимен сепаратизмда гаепләп гомерлек төрмәгә ябу карары чыгарган иде. 44 яшьлек Тахти милли ачлыкларга басым булганга Кытай хакимиятләренә гаепләү белдереп килде. Галим мәхкәмә гаепләү белән килешми. Кытайның Синҗан уйгыр автоном бүлгесендә соңгы айларда булган һөҗүмнәр һәм тәртипсезлекләрдән соң Кытай хакимиятләре террорга һәм сепаратизмга каршы кампания башлап җибәреп, Тахтига да гаепләү белдерде. Синҗандагы 22 миллион халыкның 9 миллионы мөселман уйгырлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстан депутатлары 26 ноябрда Шираттагы Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында республикада тәртип саклауда халыктың катнашуы турындагы канун нигезен беренче укылышта карарга җыена. Федерация Шурасы тарафыннан әлеге канун инде мартта украсланыу сәбәпле Татарстан депутатлары төбәк канунларын федеральнеке белән тәңгәлләштерү кирәклеккә басым ясап, аны кабул итүне тиз тотарга җыена. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәткә халык дружиналары өчен казнадан 8 миллион сум бүләргә кушты. Депутат Рафил Нугманов әйтүенчә, киләсе елга аңа акча бүлү чыганагы билгеле түгел. Бюджетта аңа акча каралмаган, шулай да президент сүзен үтәмәү мөмкин түгел. Хәзер хөкүмәт бу уңайдан парламентка хат әзерли. Президент каткый боерык бирле кешеләр алдында, диде ул. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рашид Ахматов моны Мәскәүнең чираттагы сәяси модасына ияру дип саный.
Я думаю, что это как бы очередная политическая мода из Москвы. Там пытаются создать вот такие вот формирования. Ну и наши, как всегда, тут как бы немножко показывают, что мы очень верноподанные, и все время вас... Мы своего ума не имеем, а только копируем вас. Я думаю, что это попытка создать, вот так же, как реакция создания как бы русского мира, это попытка создать такие как бы формирования, такое, в общем-то, аналогом некой черносотенной идеологии, по защите как бы режима. Ну, это как бы спортивные клубы. В советское время это были как бы комсомольцы. Их натравливали на тех граждан, которые, ну, на тех же стиляк, угу, которые как бы заниматься полицией было достаточно проблематично и неудобно. А здесь они внутри себя, как некие такие хунвейбины, им можно дать любой приказ. Ну, та же стратегия, что и, в общем-то, группа наша на Селигире. Но, конечно, попытка, в общем-то, создать такие... Но это обоюдо опасная, наверное, попытка. В один прекрасный момент, если это движение будет крупным, оно может выйти из-под контроля власти. Угу. Поэтому тут может быть такое же положение, кто сеет ветер, пожнет бурю. Они-то думают, что будут всегда полностью контролировать этих людей. А однако у этих людей есть свои собственные интересы. Они всегда будут считать, что им выгоднее. Точно так же это было и с комсомолом. Комсомол ведь как бы в период перестройки эти молодые волки начали пожирать партию. С этой точки зрения, я считаю, в общем-то, это есть попытка создать в извращенной форме как бы некие такие самостоятельные самоуправленческие формирования. Но реально, как это все может, история показывает, повернуться, это крайне все. В конце концов, те же их хунвейбины выступили против партии, даже против Мао Цзэдуна. Суммы крайне небольшие, ничем они... Никто реально ими заниматься не будет, потому что власть поглощена только одним. Это самообогащением, это коррупцией, это набиванием собственных карманов. А все эти... И чуть как бы случится более-менее крупный кризис, она как Янукович. Я думаю, это будет такая же реакция, как у Януковича. Все просто сбегут. Наши маленькие Януковичи все просто сбегут куда-нибудь, ну, естественно, выйдут назад.
Диде Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов аның белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йорты ачып, тата кучаклар эшләп, аларны күп илләргә таныткан Галина Герг әтисе ягыннан алман. Аның татар кучаклары эшли башлауына кайбер якташлары гаҗәпләнеп карый. Галина Герг исә аңа татарлык милли җанлылык әнисе Минҗиядән килүен әйтә. Галина Герг белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин үземне һәр вакыт хис итәм. Кайвакыт, кайбер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кайвакытта минем ишке дөньям буенчамы или сизимем буенчамы мин алман кешесе итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге сәкендә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар, сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәселе инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып тұрадырым, әті бік мені яратадыры, ең зор қызы енді мен аның. Қазіргі сұвақта анда әнім іш сіңілім яши. Ну, нишләптір бүтін орасынан мені нық яратадыры и жәлейдіры бұйылда қалған үшін. Ну, мен анда барғанда гел өзімні бік яқшы хис етем, гел шында яшеген кіші кібі кеттіріп, іліктен өк. Хәр... Қойшағында менім даже шындай хис, туа әлікке тұрмышымда мен шында яшаған етіп өзімні хис етем. Бүтінісі шу қадар тоныш, шу қадар көңілге хуш. Немісларыны бүтінде біздің, нешік деп әді біз, суғыш вағында болған енді немісләр, суғыш атырған немісләр. Но неміс халқы ол, Нашар кіші деп әйтмәсім, менің әтем бік түгел, бік ұсаф көңілі кіші еді. 90 яшқа теклі яшады ол. Менің геналарым әтем ашаған, өзімді әтеге ашаған бікнік. Шыңа көрәмін әшуші өзімнің хүнәрімні әлі яратқан ішімні мен әзірек ішіліп қалырмын деп, кішілерге қызмет етермін деп, моторлықны көрсәтірмін деп әлі ойлайым. Дизайнерымда енді бүтінісін дизайнер ішілерін, бүтінісін өзім ішілем. Мен менеджерді бүтін яқылап, бік көп түрлі ішілер-ішілерге тұры келі. Шуңа мұна әлі егітлеріні де бік яса бітір алмайыз, ясыйыз біз аларыны. Оларыны бік тез олып бітірелер. Келешекте Павулжы халықларының коллекциясын бұлдырға ойлайбыз. И... Ну, Олман халқының уже менде эскизлары бар, ясарға ниет зур. Германияға шығып кетерге жиынған кіші едім, бүтін документларыны жиып, посольствоға шақырып, мені онда бірінші неміс етіп алу үшін сенің неміс кішісі екеніңі есбатларға тиешілер. Бүтін документлар бойынша, и тіл білу бойынша мен тест өттім, тестіні яқшы өттім, мен енді шақырғанлары бойынша әрінеді. Но шулай келіп шықты, малайым инвалидностайды, ол, әне, мен бит мұнда тудым, іптешілерім қала деп әйткеш, мен енді Улымны бик нык яратадырым. Мен бик кызыксынучан балайдым. Табигатны бик яратадырым. Китаплар укырга бик яратайдым яшагымда. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Батша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек оралашканнар, нинди мына этикет болған енді шуларының бүтінісі мен бек қызығы мен бек көп оқыдым. Башқа елден бар заказлар, ну Алман еліне енді мына мен бек сағындым өзімнің туғандарымды, мына барымын деп тұрам. Бүләкләр алып барам енді. Татарша ясалған құршақларын алып барам. Онда да татарлар бар, ұшыратқаным бар.
Татар қоршақлары ясаушы Галина Герген, Рустем Исақы сөйлешті. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radiosu.
Сіз Ozatlyk Radiosun тыңдайсыз. Қазір сізді Америка Құрама Штаттарында яшаушы татар ғайласы біле таныштырабыз. Фәнис һәм Айгүл Сұлтанбековлар ғайласы бәхетне Вашингтон шәһәрендә тапқан. Олар фикеренчә, Америкада уңай тормыш өчен бар шартларда тудырылган.
Фәнис һәм Айгүл, сезнең гадәти һәм беренче сорау, ни өчен сез Американы тормыш өчен сайларга булдыгыз? Шуны дөрес әйтеп китсәгез иде.
Дөрес әйткәндә, без Америкага ишраклы рәвештә генә каларга Булдык, чөнки мин баштан монда инглиз телен укырга килдем, берничә айга. Аннары Американың тормышын безнең Россия тормышы белән чагыштыргач, монда каларга тырыштым инде. Аннары Айгил дә килде. Айгил килгәч, монда бөтенләй каларга исәп булды.
Тәрбиялибез. Балалар туганнан ук безнең без үзебез хисетәбез, үзебезнең татар телебездә яхшырып, мин уйлыйм, яхшырып китте, һәм сүзлек байлыгы да күп үсте, гаиләдә без гел татарча гына балалар белән сөйләшергә тырышабыз. һәм монда төрле татар оештырган сабантуйларга, мәсәлән, кемпингка йөрибез, төрле-төрле пикниклар уздырганда килергә тырышабыз, чөнки бу бәйрәмнәрдә балалар да алар татарча сөйләшәләр, бүтән балалар белән без дә аралашабыз, бүтән безнең дусларыбыз белән, татарлар белән.
Менә бу мәсьәлә ислам дине мәсьәләсе ниндирәк шөгыльләнү, ничә авыш тапкан теге авыр диләр бит мөселманнарга монда. Айгүл, синең фикерең нинди бу хакта?
Юк, мин шулай уйламыйм. Мин уйлыйм, монда Россиягә караганда дини буенча монда җиңелрәк дип уйлыйм. Чөнки Америкага дөнья шарының төрле өлкәләрдән, почмаклардан монда кеше килә. Төрле мәсхаплар, мәчетләр, альхамдулилла, бик күп. Мәчеткә, мәсәлән, килсәк, бер кем сиңа бармак белән әйтми, бер нинди ачу сүзләр әйтмиләр. Син ничек телисең, намазны укый аласың. Хиджаб буенча да монда җиңелрәк, мин үземне хис итәм. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, Россиягә караганда, мәсәлән, монда авыррак чыкты. Мин уйлыйм, монда җиңелрәк.
Фәни, син ничек уйлыйсың? Менә син шундый дини дискриминация белән шашкан булдың, бер кашан монда?
Юк, монда юк, бөтенләй юк. Шундый фикерләр бар инде, әлбәттә, чит илләрдә, Россиядә. Американың тышкы сәясәте исламга караганда бик тискәре, шуның өчен шундый уйлар, фикерләр барлыкка килә. Ләкин Американың эчендә ул бөтенләй башка. Мөселманнар монда кешеләргә зарар китермиләр. Теге яңалыкларда теләсә нәрсә сөйләсәләр дә, чынлыкта монда кешеләр бик тату яшиләр. Шуның өчен мөселманнарга карата мөнәсәбәт монда яхшы.
Бик Казанны сагынабыз. Хәзерге вакытта без телибез тагын бәлки берничә ел Америкада яшәп торырга. Аннары соң иншалла карарбыз инде, бәлки кем белә, Аллаһ кына күрер, бәлки кайтырбыз.
Вашингтонда яшәүче Фәнис һәм Айгөл Солтанбековлар белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Безнең сәхифәбездә әлеге гаилә белән булган видео язманы да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Анкарага килде. Ул андагы Кырым татарлары белән дә очрашачак. Исмаил Гаспаровның аларның язылыгына документаль фильм әзерләнде. Ул 24 ноябрьдә Усмангази университетында күрсәтеләчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Коратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Анкарага килде. Кырым татар милли мәҗлесе рәисен Анкара Эсенбога Ататүрк ава лиманында Кырым түркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыяте умум рәис вәкиле Мөкремин Шаин ва Кырым татар җәмгыятының идарәчеләре каршылап алдылар. Рифат Чубаров Анкарага ФУЭН атлы тәшкилатын Аурупа халыклары федераль берлеге атлы тәшкилатның Анкарада тәртиплегене төгерек стол башында атлы топлашуларга иштирак итмәге келде. Бу топлашуларга Аурупада чешитле мемлекеттерде азлык оларак яшаган түрк халыкларынын векилләре дәвәт ителде. Буга Кырым татарларыннан гайры Румания, Булгаристан, Юнанистан, Грузия ве башка Балкан мемлекеттерине ве башка жерлерде азлык оларак яшаган түрк халыкларынын темсилчилери иштирак ителер. Бу топлашу Анкарада кечирле, Анкарадагы Бүйүк ханлы otelde geçirilen bu toplantının sonunda da bir rezolüsiye neşredilmesi de beklenildi. Ankara'da bu toplantılara iştirak etmeye gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyeti Umum Merkez İdarecilerinin, Kırım Tatar Diyasporası'nın vekillerinin ve Ankara'daki çeşitli hükümetin vekillerinin de görüşmesi beklenildi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası katı reaksiya meydana getirgen bir pres açıklaması da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olgan Derviş Eroğlu, Rusya'nın Sesi Radyosu'na bergeni intervüde Kırım'da yapılgan referandumunu tanıgan demeç vermesi diasporadaki Kırım Tatarlar arasında ve Türkiye'deki milliyetçi tögereklerde katı reaksiya meydana getirdi. Derviş Eroğlu, Rusya Sesi'nin internet saytında ve Rusya'nın sesinde neşretilgen intervüvüne göre Kırım'da referandum meydana geçirildi ve halk Rusya'ya koşulmanı kabul etti degen şeklinde bir sözleri bergeni aytıla Rusya'nın Sesi Radyosu'nun internet saytında. Buğa Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Türk milliyetçileri katı reaksiyo gösterdiler ve Derviş Eroğlu'nun Kırım Tatarlarının isteklerini, milli siyasetine aykırı olan, Türkiye'nin siyasetine de temelden aykırı olan böyle bir intervür vermesine karşılık Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun geçmişte Kıbrıs'taki Türklerin, halkların, hakların korçalaman tavırları, demeçlerinde misal olarak getireler ve iki lider arasında büyük fark deyip gösterirler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilciliği de resmi surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkililerine Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun böyle bir intervü verip vermegenini soracaklar, yoksa bergen intervüvün bir dezenformasyon olarak Rusya'nın sesi tarafından başka türlü mü gösterilgenin, aktarılganın, basılıp çıkarılganın mı soracaklar. Bunun hakkında biz bu haberini neşirge hazırlanana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışkı İster Ministerliği'nden ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Meraklı bir haber de Fransa'nın Le Figaro gazetesinde neşretildi. Fransa, Rus askerlerinin Fransa'nın Rusya için yapkanı cenk gemisi Mistral'ni kaçırmasından korkulganın yazdı. Mistral'ni teslim almak için epey bir zamandan beri 400 tane Rus armiyasının adamları bu Fransa'da eğitim Koreliler. Bu askerler ve ofiserler öz eşyalarını da gemiye çıkarmak istemelerin Fransızların mani olganların ve Rus askerlerinin gemini zorlayan kolga geçirip Fransa'dan kaçırıp Rusya'ya ak etmesinden tartınılanı yazıldı. Lakin bu gemi ötken senenin sonunda teslim edilecek idi. Ama Ukrayna'da meydana gelen vakiyalar ve arkasından Rusya'nın Kırım'ı öz topraklarına koşmasından son Fransa yapılan baskılar neticesinde iki tane zakası verilgen cenk gemisinden bitken Mistral adlı gemini teslim etmeni toktatkan edi ve bunun hakkında çeşitli diskasyalar devam etti. Bu geminin Rusya'ya verilmeyip de Kanada'ya ve Yepe'ye başka bir memleketlerge de satılacağı yazıla kımerkiz zamanlarda böyle çeşitli haberler çıka. Kırım Tatarlarının yetiştirgeni büyük insan İsmail Bey Gaspıralı hakkında bir dokumenter film ta hazırlandı. Malum olganı gibi 2013 senesi Kırım Tatarlarında çokça yaşaganı Eskişehir Türk dünyası medeniyet başkenti olarak pek çok faaliyetler yapkan idi. Bu cümleden mesela Kaytarma filminin galası da Eskişehir'de geçirilgen idi. Eskişehir Valiliği İsmail Gaspıralı'nın vefatının 100. senesi münasebetinden de Ulu Türk İsmail Gaspıralı adlı bir dokümanter film hazırlattı. Buna bu dokümanter filmin galası da 24 Noyabr pazar ertesi akşamı Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nin konferans zalında geçirilecek. Böylelikle Türkiye'de İsmail Gaspıralı hakkında bir dokümanter film de hazırlanan oldu. Malum olganı gibi rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı 4 bölüklük İsmail Gaspıralı filmi TRT tarafından hazırlanıp neşretiledi. Buna bu film TRT belgesel kanalında 14 Noyabr'dan başlayıp her hafta cuma geceleri gösterildi. Buna bu haftada 21 Noyabr'da 27 Noyabr akşamı, 28 Noyabr akşamı ve Dekabr ayında da bu filmin diğer bölükleri gösterilecek. Avrupa'dan çok önemli bir açıklama, Birleşken Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Amerika, Avrupa ve Orta Asya Bölümü Reisi Magazenli tarafından Cenevre ofisinde açıklandı. Bunda Ukrayna'da ve Kırım'da 31 Oktyabr gününe kadar yapılan İnsan hak hukuklarının bozuluğu hakkında informasiya gete. Buğa göre insan hakları komiseri magazininin aytkanına göre Kırım'dan 19 bin insan öz yurtlarını terk etmeye mecbur etildi ve bunun 5 binden ziyadesinde ballardan meydana geldi. Avrupa İnsan Hakları'nın raporunda Kırım'da medyada toplaşığı için öz fikirlerin serbestçe ifade etmedi, dini ve vicdani serbestliklerinin yapılmasının toktatılganı, maniyalar çıkarılganı, represyalarga uğratılganı misallerinin anlatıla. Birleşken Milletler'in Avrupa Komiserliği'nin neşretkeni raporda Rusya'nın Kırım'ı da öz siyasi ve hukuki sistemasına sokmak için, yoluna koymak için yapkanı faaliyetlerde Kırım Tatarlarının pek çok tehditlerge, represyalarga uğratılganı da aytıla. Kırım'daki insani vaziyetin hala büyük bir problemin astığının çizilgeni raporda Kırım Tatarlarının %90%'inin ana tillerini bilmegeni, milli mekteplerde ana tilleri derslikleri almalarının problemi olganları ve Kırım'da bu zamana kadar 2671 kişinin türmelerde koyulganın ve 287'sinin cezalarından son serbest bırakılganın ve Kırım'ın Rusya tarafından topraklarına koşulmasından sonra da kaçırılgan, çoyulgan insanların sayısında da çoklaşkanın kaydetti. Birleşken Milletler'in Orta Avrupa, Amerika ve Orta Asya Bölüğü Başkanı Cihanli Magazinli'nin Birleşken Milletler'in Cenevre ofisinde aytkanı, açıklaganı raporda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.